Kjo shpi pa ty e thot ka met, un beta